Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Boris Kollár chce pre referendum presadiť na júlovej schôdzi zmenu ústavy. Vlastný návrh má aj opozičný Smer. Biskup Jozef Haľko pripravil katechézi o mariánskej úcte pápeža Františka. Olympijské hry v Tokiu budú definitívne bez divákov. Hlavné správy Rádia Lumen dnes vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Predseda parlamentu Boris Kollár chce zaradiť na júlovú mimoriadnu schôdzu cez procedurálny návrh zmeny legislatívy tak, aby sa mohlo vypísať referendum o predčasných voľbách. Hovorí, že je to odpoveď na odporúčanie Ústavného súdu a prezidentky Zuzany Čaputovej. Referendum by podľa jeho slov mohlo byť na jeseň.
A jediná možnosť, ako naplniť to, aby ľudia sa mohli v referende vyjadriť, či skrátia volebné obdobie, je zmena zákona v parlamente. V tejto forme to nie je možné urobiť a som presvedčený, že tu ľudia túto možnosť musia dostať.
Boris Kollár chce urobiť všetko preto, aby mali ľudia aj do budúcna možnosť vyjadriť sa v referende.
Ja urobím všetko preto, aby sme ľudí nesklamali, aby sme nie len teraz kvôli tomuto odvolávaniu alebo skracovaniu volebného obdobia, ale aj do budúcnosti, aby ľudia mali možnosť sa vyjadriť a nebolo ani v budúcnosti ľuďom bránené takéto referendum zvolať pri akejkoľvek budúcej vláde.
Premiér Eduard Heger ale hovorí, že o tomto návrhu musí ešte rokovať koaličná rada. Poslanec Ondrej Dostal z SAS navyše tvrdí, že program mimoriadnej schôdze, zvolanej na návrh 30 poslancov, podľa rokovacieho poriadku nie je možné meniť ani doplňať o nové body. Svoje riešenie ponúka aj opozičný Smer. Ten sa obrácia na vládu a jeho predsedu Eduarda Hegera s návrhom novelizácie ústavy. Podľa predsedu Roberta Fica chcú, aby vláda už na budúci týždeň schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu.
Uvedome si, že návrhy zákonov je treba predkladať 15 dní pred rokovaním Národnej rady. Národná rada najbližšia je zvolaná na 22. júla, preto táto lehota uplynula a uplynula ešte predtým, ako rozhodol Ústavný súd Slovenskej republiky. A chceme dostať novelizáciu ústavy na rokovanie Národnej rady, ktorá začína 22. júla. Nie je iná možnosť len použiť prax, ktorá je obvyklá, že vláda schválí návrh na skrátené legislatívne konanie k návrhu skupiny poslancov Národnej rady.
Do ústavy chce Smer doplniť ustanovenie, že referendum možno skrátiť volebné obdobie poslancov Národnej rady. Robert Fico hovorí o celospoločenskom a politickom konsenze o potrebe referenda. Ondrej Dostal ale uviedol, že presadenie zmeny ústavy a umožnenie konania referenda o predčasných voľbách nezodpovedá žiadnemu zo zákonom stanovených dôvodov pre skrátené legislatívne konanie. Od zajtra budú otvorené všetky hraničné priechody, aj tie tretej triedy, ktoré od pondelka uzavreli, informovala o tom polícia. Kontroly na hraniciach budú ale pokračovať tak ako doteraz. Od zajtra sa tiež upravia niektoré podmienky. Zmeny sa dotknú aj zoznamu osôb, ktoré sa musia pred príchodom na Slovensko registrovať cez e-hranicu. Spresňuje hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Dáša Račková.
Registrovať sa na e-hranici nebudú musieť napríklad posadky nákladnej a autobusovej dopravy, členovia leteckého personálu, posádky v lodnej doprave, vodiči a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta, či zamestnanci pohrebných služieb, ktorí prepravujú ľudské pozostatky. Všetky výnimky sú podrobne uvedené vo vyhláške.
Opatrenia sa uvoľňujú aj pre dovolenkárov, ktorí pricestujú na Slovensko z Talianska alebo Portugalska.
Po prílete na územie Slovenska sa nebude potrebné preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín, ani v prípade Talianska a Portugalska. Tieto dve krajiny boli na základe záverov z rokovania konzília odborníkov doplnené do zoznamu v prílohe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Pre krajiny, ktoré na tomto zozname nie sú, bude platiť povinnosť po prílete na slovenské letisko preukazovať sa negatívnym výsledkom PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín.
Vyhláška podľa Dáše Račkovej spresňuje aj podmienky príchodu zo zahraničia pre deti do 12 rokov.
Vo vyhláške sa explicitne spresňuje, že v prípade osôb, ktoré prichádzajú na Slovensko letecky z rizikových krajín, sa povinnosť mať negatívny výsledok PCR testu nevzťahuje na deti do 12 rokov.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová má výhrady k zákonu o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu. Legislatívu však podpísala a požiadala premiéra Eduarda Hegera, aby vláda iniciovala novelu, ktorou budú uvedené výhrady odstránené. Pokiaľ by k prijatiu takejto novely nedošlo a zákon by mal platiť v takejto podobe, prezidentka bude nútená obrátiť sa na ústavný súd. Prostredníctvom viac ako 5200 PCR testov odhalili včera na Slovensku 33 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 10 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet obetí sa nezvýšil. V nemocniciach je hospitalizovaných 115 ľudí. Na iske je 9 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 15 osôb. Za včera pribudlo aj viac ako 8100 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny dostalo takmer 11 000 ľudí. Na Slovensku potvrdili rutinným sekvenovaním doteraz celkovo 14 prípadov delta variantu nového koronavírusu. Ide najmä o osoby, ktoré prišli zo zahraničia a o ich úzke kontakty. Delta variant identifikovali aj u osoby, ktorá v zahraničí nebola. 11 osôb bolo nezaočkovaných a 3 zaočkované proti ochoreniu COVID-19. Ministerka investícií Veronika Remišová odvolala štátneho tajomníka Mareka Antala z orgánov štátnej firmy Slovensko IT. Dôvodom je podľa rezortu Remišovej dlhodobá nespokojnosť s jeho prácou v štátnej firme. Poslednou kvapkou bol projekt Mobilné ID. Rezignáciou Mareka Antala na post štátneho tajomníka sa bude ministerka zaoberať po návrate zo zahraničnej cesty. Kajúcník a bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako pred špecializovaným trestným súdu v Pezinku potvrdil, že bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kámu odovzdal úradné listiny súvisiace s trestným činom, v ktorom mal Mako figurovať ako podozrivý. Listiny sa našli v polovici septembra 2020 u Makovej priateľky. Mako tiež potvrdil, že mu bývalý špeciálny prokurátor pomáhal zbaviť sa podozrení z prípravy vraždy vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Jana Čurilu s prístupnením vyšetrovacieho spisu. Do podvodov s uplatňovaním si nadmerného počtu DPH bolo zapletených 24 daňových subjektov, ale aj vedúci pracovníci daňového úradu v Nitre či vysokí funkcionári finančnej správy. Úplatky sa pre týchto pracovníkov pohybovali v tisícoch eur. Pri domových prehliadkach sa našli aj drahé kovy a kamene. Zrejme ide o diamanty a zlatú tehlu. Odborníci dnes na ministerstve zdravotníctva vyzvali rodičov, aby dali zaočkovať svoje deti proti ochoreniu COVID-19. Argumentovali tým, aké následky a zdravotné komplikácie môže u detského pacienta vyvolať nový koronavírus. Ďalej tým, aký nebezpečný vie byť post-covidový syndrom, ale napríklad aj tým, ako sa z detí stávajú vektoroví prenášači vírusu. Podľa štátneho tajomníka rezortu zdravotníctva Kamila Sása sú najmä tri dôvody, prečo odporúčajú očkovať deti.
Čo je nesmierne dôležité, je aj postcovidový syndrom, ktorý sa vlastne môže u deti vyvinúť. Teraz vlastne dnes nevieme vlastne, u ktorého dieťaťa vlastne sa takáto komplikácia vlastne po prekonaní covidu môže vyvinúť. Okrem toho, čo je tiež veľmi dôležité, že deti sú aj vektoroví prenášači, ktoré vlastne môžu preniesť COVID-19 na svojich rodičov, starých rodičov, priateľov, učiteľov.
Odborníci zdôraznili, že očkovanie u detskej populácie vysoko prevyšuje jeho možné rizika a je bezpečné, hovorí prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jeseňák.
Imunitný systém dieťaťa do 8 je plne kompletne pripravený a maturovaný. Je to z pohľadu imunológa optimálne vytvorený imunitný systém a tak ako sa s veľkou pravdepodobnosťou bude vedieť dobre vysporiadať s COVID-19, bohužiaľ práve tá veľmi efektívna imunitná odpoveď môže u časti detí viesť neprimeranej po covidovej zápalovej reakcii, tak zároveň imunitný systém adolescentov a detí je plne pripravený na to, aby bol vzdelávaný očkovaním. V žiadnom prípade neplatí, že by tieto vakcíny dokázali imunitný systém dieťaťa nejakým spôsobom preťažiť, nadmerne vystimulovať a podobne. Na to žiadne dáta nie sú. Napokon tie práce, ktoré vidíme a sú publikované postupne v prípade očkovania proti COVID-19, je publikovaných dát veľmi veľa.
Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský zdôraznil, že sa snažia zaočkovať čo najviac populácie tak, aby krajina mohla žiť normálnym životom.
Začali prázdniny a všetci veríme, že deti sa 1. septembra vrátia do škôl a ten stav bude taký, aby sme tie školy a prípadne prevádzky alebo nejaké ďalšie zariadenie nemuseli zatvárať. Takže snažíme sa vysvetľovať, že očkovanie detí je potrebné.
Aktuálne je možné očkovať deti od 12. roka života. V zahraničí už prebiehajú štúdie týkajúce sa očkovania aj detí v nižšom veku.
Z cirkvi.
S pápežom Františkom do Šaštína. To je názov novinky, ktorú spustil bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Ide o sériu katechéz o marianskej úcte pápeža Františka. Iniciatíva je súčasťou duchovnej prípravy na návštevu svätého otca na Slovensku. Prvú katechézu predniesol včera v kapucínskom kostole svätého Štefana Uhorského v Bratislave. Ako zistil Peter Štancel, ďalšie budú vždy v stredu v rovnakom čase v júli a v auguste.
Duchovnú prípravu zahájil biskup Jozef Haľko pár dní po potvrdení návštevy svätého otca Františka na Slovensku a v Šaštíne. Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko objasňuje, prečo je dôležité pripraviť sa na pápežov príchod.
To stretnutie v Šaštine bude mať zásadne mariánsky akcent, keďže je to mariánske putnické miesto a preto tieto júlové a augustové stredy budú príležitosťou sa na to duchovne pripraviť. Čiže my sa duchovne prehlbíme vo vzťahu k pánu Ježišovi a k pane Mári. Zároveň sa pripravíme na to avizované stretnutie s pápežom Františkom, ktorý má nejakú mariánsku spiritualitu, nejakú mariánsku úctu a určite bude dobre ho spoznať hlbšie aj z tohto hľadiska.
Katechézy budú analyzovať a pozývať do rozjímania o vyjadreniach svätého otca Františka k mariánskej úcte. Prvá katechéza sa týkala prepojenia mariánskej úcty svätého Jána Pavla II. A pápeža Františka.
V podstate je to veľmi hlboké duchovné prepojenie a podmienenosť medzi mariánskou úctou svätého pápeža Jána Pavla II., s ktorým sa pri istej príležitosti budúci pápež František modlil a sám na to spomínal, aký hlboký dojem v ňom zanechala hlboká zbožnosť a úcta Jána Pavla II.
Návšteva svätého otca Františka v Šaštine bude druhou pápežskou návštevou baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Teraz už svätý pápež Ján Pavol II. V apríli 1990 počas návštevy vtedajšej Českej a Slovenskej federatívnej republiky počas letu z Velehradu do Bratislavy dvakrát zakrúžil nad bazilikou a požehnal ju. Následne v kázni zvlášť pozdravil patronku Slovenska a sľúbil navštíviť jej svätyňu. Svätý Ján Pavol II. Svoj sľub splnil 1. júla 1995.
Spiska dieceza spustila svoj profil na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a YouTube. Prostredníctvom nich túži komunikovať s ľuďmi o aktuálnych témach, informovať ich o udalostiach v dieceze a prinášať im povzbudenie. Záujemcovia ju nájdu pod názvom Spiska dieceza. K sledovaniu týchto správ pozýva aj spisky diecezny administrátor Jan Kuboš.
Pán Ježiš povedal svojim najbližším: už vás nenazývam sluhami. Nazval som vás priateľmi, lebo som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. A toto chce byť našim zámerom. Zostávať v Ježišovom priateľstve, uvažovať nad jeho slovami, nad láskou nebeského otca k nám, ale súčasne učiť sa aj od Ježiša, a teda oboznamovať vás so všetkým, čo sa dialo alebo bude diať v našej diecéze. Budeme radi, ak sa stanete našimi priateľmi a budete zdieľať naše informácie.
Počas leta sa môžu všetky strediská domky po celom Slovensku, ale aj jednotliví mladí zapojiť do aktivity Domka Challenge. Aktivitu organizuje Združenie salesianskej mládeže pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku Domky. Viac o nej zistil Ondrej Rosík.
Tento rok v októbri Domka oslávi 30 rokov na scéne mládežníckych organizácií. Teraz, keď to situácia dovoluje, chcú strediská a jednotlivcov vyzvať do aktivít a zároveň prepojiť všetkých salesianských mladých, hovorí Martina Škutová, referentka pre vzdelávanie.
Domka Združenie salesianskej mládeže organizuje v októbri 30. výročie a chceli sme dať do popredia túto oslavu a sa pripraviť so všetkými strediskami na túto oslavu a spojiť tieto strediska počas leta na sociálnych sieťach Domky. Môžu si ich prispôsobiť, koľko ľudí ich chce spraviť, pričom strediska nám posielajú na mail tú výzvu a keď chce jednotlivec alebo menšia skupinka zo strediska spraviť výzvu, tak stačí nás len označiť domka.sk a hashtag 30 domka.
Domka bude postupne výzvy pre jednotlivcov a strediska zverejňovať na titulnej fotke na svojom Facebooku. Rovnako zverejní aj fotografie a videá tých, ktorí výzvu splnili. Opäť Martina Škutová.
Momentálne sú výzvy spravené mladými z celého Slovenska. Bol taký tím, ktorý vytváral tieto výzvy a rozdelili sa buď také buď duchovné, alebo robiť nejakú radosť pre druhých, či niečo také šialené, alebo spojenie s 30 domky. Že 30 klikov urobiť, alebo prejsť nejakých kilometrov na boso napríklad.
Domka na konci vyhodnotí a odmení jedného jednotlivca a jedno stredisko. Na jar spustili online predstavovanie jednotlivých stredísk, ktorých má Domka po celom Slovensku celkovo 29. V tejto aktivite budú pokračovať na jeseň.
Ako sa zmenili mladí počas pandémie? Rada pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska to aktuálne zisťuje cez internetový dotazník. Výsledky budú prezentovať na jesennej konferencii o mládeži. Výsledkom majú byť nové iniciatívy na prácu s mládežou. Pokračuje Simona Gablíková.
Rada pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska pripravuje na november konferenciu pre pracovníkov s mládežou. Podľa tajomníka rady Matúša Rajnera by chceli počas nej hovoriť o tom, ako pandémia ovplyvnila mladých ľudí a ako s nimi ďalej pracovať.
Keď sme hľadali, aké výskumy už existujú, čo sa týka tejto témy, tak sme zistili, že zo psychologického hľadiska existuje mnoho výskumov, ale že neexistuje žiadny výskum, kam sa mladí posunuli v duchovnom živote a v duchovnom prežívaní.
Podkladom na konferenciu budú výsledky dotazníka, cez ktorý aktuálne podľa Matúša Rajnera zisťujú, ako sa zmenil duchovný život mladých pred pandémiou, počas nej a v tomto čase.
Dotazník je zameraný hlavne na mladého človeka, ale môžu ho vyplniť aj starší, keďže je tam možnosť odkliknúť aj starší vek. My si už potom jednotlivé dáta vyselektujeme.
Otázky v dotazníku sa týkajú najmä duchovného života mladých.
Veľa je tam otázok o modlitbe, o sviatostiach, ale aj o všetkom, čo mohli mladí hľadať online, akým spôsobom to využívali a čím to vôbec pomohlo počas času pandémie a hlavne lockdownu.
Dotazník sa dá nájsť na facebookovej stránke s názvom On to nevzdal a takisto na stránke mladež.kbs.sk.
Zdravotný stav pápeža Františka tretí deň po operácii je v norme a uspokojivý. Potvrdil to vatikánsky hovorca Matteo Bruni. Podľa neho Svätý Otec ďalej pravidelne je a skončil s infúznou terapiou. Hovorca zároveň tlmočil odkaz Svätého Otca z nemocnice s tým, že je dojatý množstvom pozdravov a vrúcnych prejavov prijatých v týchto dňoch a vyjadruje svoju vďaku za blízkosť a modlitbu.
Správy zo sveta.
Maďarský zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý vyvolal veľkú nevôľu na medzinárodnej scéne, je jedným z najdôležitejších zákonov za uplynulých 12 rokov. Vyhlásil to predseda maďarského parlamentu László Kever. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová Maďarsko naopak vyzvala, aby zákon pozmenilo, inak Budapešti hrozia právne následky. Téma pre Simonu Gablíkovú.
Zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý maďarský parlament schválil 15. júna, bol rôznymi návrhmi rozšírený aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi. Zákon stanovuje, že mladí ľudia do 18 rokov nesmú byť v školách vystavovaní pornografickému obsahu alebo akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej strany podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu. Európska komisia už krátko po schválení predmetného zákona avizovala, že v prípade, že ho Maďarsko nestiahne, sa tento prípad dostane až pred súdny dvor EÚ v Luxemburgu. Včera predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala Maďarsko, aby pozmenil svoj zákon, ktorý je podľa kritikov zameraný proti komunite LGBTI a spôsobuje jej ďalšiu stigmatizáciu. Ak sa tak nestane, Budapešti hrozia podľa šéfky Európskej komisie právne následky. Maďarská vláda všetky obvinenia odmieta. Premiér Viktor Orbán argumentuje, že cieľom zákona je, aby právo určiť rozsah a spôsob sexuálnej výchovy detí mali výlučne ich rodičia. Zákon nie je podľa Orbána namierený voči homosexualite. Pred predseda maďarského parlamentu László Kever dnes vyhlásil, že besnenie západoeurópskych politikov v súvislosti s týmto zákonom je iracionálne a zakladá sa na ich vlastnej frustrácii. Tvrdí, že jeho krajina zostane členom EÚ, až kým sa Euroblok nerozpadne. Počiarkol, že si je istý, že sa toho rozpadu dožije, lebo toto spoločenstvo sa z hľadiska hospodárskeho, spoločenského, duševného i morálneho pohybuje na neudržateľnej dráhe.
Haitská polícia zastrelila 4 ľudí podozrivých z vraždy prezidenta Juvenela Moasa a 2 ďalších zadržala. Bližšie informácie o vypátraní útočníkov polícia zatiaľ nezverejnila. Haitského prezidenta zavraždili v noci na stredu v jeho rezidencii, pokračuje Jana Ondrejková.
Vrahovia haitského prezidenta Juvenela Moasa boli profesionálni žoldnieri, ktorí vystupovali ako americkí agenti. Povedal to novinárom haitský veľvyslanec v USA. Podľa neho išlo o dobre pripravený útok a páchatelia boli profesionáli. Haitskú prvú dámu, ktorá pri útoku tiež utrpela strelné poranenia, chcú previesť do nemocnice v americkom meste Miami. Je v stabilizovanom, ale kritickom stave. Dočasný predseda haitskej vlády Claude Joseph už skôr povedal, že prezidenta usmrtilo ťažko zbrojené a dobre vycvičené komando. Podľa oficiálneho oznámenia úradu vlády, z ktorého citovala miestna televízia, niektorí členovia komanda hovorili po anglicky a španielsky. O situácii na Haiti bude dnes rokovať aj Bezpečnostná rada OSN. Zasadnutie na žiadosť USA a Mexika sa bude konať za zatvorenými dverami.
Plne zaočkovaní Česi vracajúci sa domov zo zahraničia nebudú od zajtra musieť absolvovať test na COVID ani karanténu, a to ani po návrate z krajín s extrémnou mierou rizika nákazy koronavírusom. Uviedol to na Twitteri český minister zdravotníctva Adam Vojtech. Situácia ohľadom šírenia nového koronavírusu v Moskve sa počas posledných dní postupne stabilizuje. Informoval o tom starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin. Moskva je v Rusku považovaná za epicentrum delta variantu koronavírusu. Viac ako 100 vedcov a lekárov z rôznych krajín sveta vyzvalo britského premiéra Borisa Johnsona, aby odložil nebezpečné a predčasné uvoľňovanie opatrení v Anglicku, pokým nebude proti koronavírusu zaočkovaných viac ľudí. Spojené kráľovstvo včera hlásilo prvýkrát od januára vyše 30 000 nových prípadov nákazy za deň. Zároveň bol zaznamenaný viac než 40-percentný nárast v počte hospitalizácií a úmrtí. Bývalý prezident Juhoafrickej republiky Jacob Zuma sa prihlásil na polícii, aby nastúpil na výkon 15-mesačného trestu odňatia slobody za pohrdanie súdom. Zuma je obvinený z korupcie v súvislosti s obchodovaním so zbraňami v 90. rokoch minulého storočia. Európska únia nikdy nepríjme riešenie založené na existencii 2 etnických štátov na ostrove Cyprus. Uviedla to šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas svojho pobytu v Nikózii. Šéfka exekutívy EÚ prišla do cyperskej metropoly oznámiť schválenie cyperského národného plánu obnovy a odolnosti v hodnote viac ako 1 000 000 eur. Najmenej 1 obeť a 10 zranených si vyžiadala tropická búrka Elsa, ktorá v noci zasiahla americké štáty Florida a Georgia. Výpadky dodávok elektriny postihli večer približne 35 000 domácností a podnikov na Floride a v Georgii.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Tampa Bay obhájili Stanleyho pohár. V noci na dnes víťazili v 5. súboji finále play-off NHL doma nad Montrealom 1-0 a v celej sérii triumfovali 4-1 na zápasy. V drese Lightning sa zo zisku titulu teší po roku znova aj slovenský obranca Erik Černák. Blesky vybojovali celkovo 3. majstrovskú trofej. Zároveň sa stali prvým tímom NHL od roku 2017, ktorý obhájil prvenstvo. Anglickí futbalisti sa prebojovali do finále majstrovstiev Európy. Vo včerajšom 2. semifinálovom stretnutí v londýnskom Wembley zdolali Dánsko 2-1 po predĺžení. Duel sa v riadnom hracom čase skončil remízou 1-1. Súboji o titul nastúpia v nedeľu na rovnakom štadióne proti Taliansku. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava si v úvodnom stretnutí prvého predkola Ligy majstrov splnili povinnosť domáceho víťazstva. Do budúco týždňovej odvety na pôde Shamrocku Rovers v Dubline pôjdu s náskokom 2-0. Tréner Vladimír Vaj starší však ľutoval, že jeho zverenci nepridali aj ďalšie góly, ktorými by si ešte zveladili východiskovú pozíciu.
Dali sme dva góly, čo je veľmi dôležité, ale ešte to nie je rozhodnuté, tam to bude určite ťažké, ale také, ako si to spraví. Spravíme sami, ako sa na to pripravíme. Samozrejme, s prístupom som spokojný, tam niečo vyčítať, ale mali sme vyhrať 3-4-0, to by bolo lepšie.
Slovenský cyklista Peter Sagan odstúpil z Tour de France. Jazdec týmu Bora Hansgrohe nenastúpil do dnešnej 12. etapy pre zhoršujúce sa zranenie kolena, ktoré utrpel ešte po páde v závere 3. etapy po kolízii s Calebom Evenom a neskôr si ho opäť udrel. Dnešnú etapu vyhral jeho tímový kolega Nils Polit. Nemecký cyklista sa presadil po úniku. Švajčiarsky tenista Roger Federer neúspel vo štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Osemnásobný šampión prehral ako nasadená šestka so 14-kou Pavúka, Poliakom Hubertom Hurkáčom 3-6, 6-7, 4-6. Federer doplatil na príliš veľké množstvo nevinútených chýb z backendu, pokazil aj veľa volejov. V dueli o postup do finále nastúpi proti 7. nasadenému Talianovi Mateovi Berrettinimu, ktorý zdolal Kanaďana Felixa Aliasimea 6-3, 5-7, 7-5 a 6-3. Najvyššie nasadená austrálska tenistka Ashley Bartyová prvýkrát v kariére postúpila do finále dvojhry vo Wimbledone. V semifinálovom stretnutí vyradila šampiónku z roku 2018 Angeliku Kerberovú z Nemecka 6-3, 7-6. V súboji o titul nastúpi v sobotu proti víťazke druhého semifinále medzi Češkou Karolínou Plíškovou a Bieloruskou Arinou Sobolenkovou. Slovenská tenistka Kristýna Kučová sa s turnajom WTA v Hamburgu rozlúčila v druhom kole dvojhry. V dnešnom súboji podľahla štvrtej nasadenej Američanke Daniele Collinsovej po tuhom boji 6-1, 2-6 a 3-6. Olympijské hry v Tokiu budú definitívne bez divákov, oznámila to ministerka Tamayo Marukavová. V hlavnom meste Japonska bude platiť núdzový stav až do 22. augusta. Vláda sa rozhodla sprísniť opatrenia v reakcii na zvýšený počet infikovaných na koronavírus. Slovenské hádzanárky prehrali v úvodnom zápase B skupiny majstrovstiev Európy hráčok do 19 rokov so Švédkami 29-37. Slovenky odohrajú v B skupine iba dva zápasy potom, ako Portugalky vyradil koronavírus v tíme.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa s výhľadom aj na víkend, povie Peter Jurčovič.
V tých ďalších dňoch už by nemali byť také veľké horúčavy. Takmer každý deň sa môžu vyskytovať prehánky, búrky. Na budúci týždeň tiež minimálne aspoň dva studené fronty budú prechádzať, ktoré prinesú viac oblakov. Teploty by mali byť možno tak do 30 stupňov. Keď bude slnečno, tak snáď do 32. A tak toto bude aj pokračovať asi až do konca júla.
Ak si Rádio Lumen naladíte aj o 20. hodine, prihovorí sa vám Mária Čigášová. V relácii História a my bude hovoriť o vzniku a rozvoji cechov. Hosťom bude historik Ľuboslav Hromiak. Prežite ešte príjemné chvíle s Rádiom Lumen. Za spravodajskú redakciu sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.